Sina ngumi nina makumbatio. Nilikuwa nikipiga ngumi kama mnavyojua hapo awali, kwa namna fulani tu nilitaka kufanya taaluma kutokana nayo. Kwa hivyo niliachana na huko kupiga ndondi muda mrefu uliopita, ila tu kwa ibilisi. Nilikuwa nikiwaza hapa asubuhi ya leo nikila hivi, nikiangalia mezani hivi tofauti jinsi vilivyo wanakula. Wengine walikuwa na mayai na wengine walikuwa na chapati maji na soseji na kadhalika. Na hata hivyo, sisi sote ni wanadamu. Inashangaza, sivyo? Sote tungekuwa wanadamu na tuwe na milo tofauti hivi. Nafikiri hivyo ndivyo ilivyo tu katika mawazo yetu ya kidini. Mnaona? Tunafikiri sisi ni wengine hapa walisema walikuwa wa four square na wengine assemblies na wengine hili lile, lakini hata hivyo sisi sote ni Wakristo. Mnaona? Ni nini tu? Hivyo ndivyo ilivyo. Na huyo alikuwa ni ndugu Kotna, niliyekuwa nikijaribu kumwazia kutoka four square. Ndugu Kotna bado yuko pamoja nao. Kotni hakika ni mzuri tu kula chapati maji. Nina hadithi ndogo juu ya hilo. Najua iko kando, ingawa inaweza isiende vizuri hivi sasa, lakini tunaelewa. Na napenda kuvua samaki, nami napenda chapati maji. Na kwa hiyo nilikuwa huko juu kabisa ni New Hampshire. Nimekuwa nikivua samaki wadogo wa maji safi. Kwa namna fulani huko ndiko wanakoishi samaki wadogo wa kijito. Nami nilikuwa nimejipachika begi mgongoni mwangu yapata siku mbili. Nami nilikuwa huko juu sana mlimani. Nami ningewashika mwajua wakati nilipopata wawili au watatu wa kula. Ninawaachilia wengine waende. Napenda tu kuwashika. Kwa hiyo mimi kulikuwa na miti ya majini nyuma yangu mikongoni ambayo ilikuwa ikinasa nzi wangu kila wakati. Nilikuwa na hema dogo la mbwa, nami nikawazia vema, sasa kesho yake asubuhi nitaamka mapema na kushuka kule na kuipogoa miti hiyo. Kwa hiyo lo, kulikuwa tuna samaki wadogo wa maji safi wakicheza tu chini ya hiyo mwajua, ambapo maji yalikuwa yamewafagilia mbali, mwajua, huko nyuma matopeni wazuri. Nami ningemkamata nicheze naye na kumrusha ndani upesi sana, mwajua, nisije nikamuua na kisha kumfungulia tena. Kwa hiyo nikawaza lo, nilikuwa na wakati mzuri kweli. Na kwa hiyo nilishuka huko mapema asubuhi hiyo, nikawaza takriban hao hudhurungi wawili kwa ajili ya kiamsha kinywa watatosha tu, pamoja na chapati maji kadhaa, mwajua. Na kwa hiyo tayari na wapata wamechanganyana, kwa sababu siwezi kuwachanganya, mwajua. Siwezi kuchemsha maji bila kuwaunguza. Kwa hiyo sina budi tu kufanya hivyo. Na kwa hiyo nikapanda kule, nami nikachukua uvue wangu, nikaondoka karibu mapambazuko, nikafyeka vichaka hivyo, kisha nikawakamata samaki kadhaa, kisha nikawafungulia wengine na kuwadhuru wachache, kisha nikawarudisha. Nikiwa njiani nikirudi, ni enyi ndugu mnaowinda, mnajua jinsi ilivyo kwa maskini ndugu mweusi kurandaranda wilayani. Kwa hiyo maskini ndugu jike pale na watoto wawili walikuwa wameingia kwenye hema langu, kwa kweli walikuwa waliichana vipande vipande nao hao hapo. Nikasikia kitu kikichakura, nikatazama pale, na huyu hapa maskini mama huyu ameketi pale pamoja na hao watoto wawili. Walikuwa ndio kwanza wachane kila kitu nilichokuwa nacho. Nilijua sina budi kurudi. Zaidi sana sio kile wanachokula, ni kile wanachoharibu. Na kwa hiyo nilikuwa na kijishoka mkononi mwangu. Nilikuwa na bastola kukuu iliyokuwa imewekwa pale nyuma, lakini ilikuwa kwenye hema. Na hivyo yeye nawa nini? Lo, mamadugu kidogo atakushambulia. Chochote kitafanya hivyo, unajua, ikiwa unasumbua mahali walipo watoto wao. Nami kwa namna fani nilikaa mbali, kisha nikaona mti ambapo ningeweza kukimbilia upesi sana. Nami nisingetaka kumdhuru na kuacha mayatima wawili msituni kwa vyovyote vile, mwajua. Kwa hivyo nilikuwa na kijishoka hiki mkononi mwangu. Kwa hiyo nikasema, ondoka hapo. Naye akageuka. Vema, yeye badala ya kunijia alitoroka mbio. Naye akaita watoto hawa, mwajua. Ndipo mmoja wa hao watoto akamkimbilia. Lakini jamaa huyo mwingine alikuwa amenipa kisogo, ameketi tu hivi. Naam, nikawazia, kwa nini hukwenda ewe jamaa mdogo? Naye akaendelea kupiga kelele akimuita mtoto huyo aje, asingekuja. Vema, nikazunguka kando, kasema, huyu mtoto mdogo anavutiwa na nini hata asiende kwa mama yake? Ndipo akarudi nyuma hatua chache namna hiyo, nami nikautazama mtu wangu hivyo alikuwa anaelekea alipokuwa huyo mtoto, hata hivyo kumfanya aje. Naye aliogopa kunikaribia, kisha akaogopa kumfikia huyo mtoto. Ndipo akalia mara mbili ama tatu, kisha akarudi kwa mtoto wake mwingine. Basi maskini jamaa huyo alikuwa ameketi tu pale akifanya jambo fulani, nami nikashangaa, jamani, alikuwa anafanya nini? Kwa hiyo nikaendelea kuutazama mtu wangu nikizunguka kando kando. Mnajua jamaa huyo mdogo alifanya nini? Nilikuwa na ndoo ya sukari ya rojorojo pale, ilikuwa kwa ajili ya chapati maji zangu, maana napenda mimi nilikuwa mbaptisti, mwajua, nami sipendi kuzinyunyizia, ninapenda kuzibatiza kweli, kuzimwagilia, mwajua. vizuri. Nilikuwa na ndoo nzuri ya sukari ya rojorojo yapate ukubwa huu, naye maskini jamaa huyo alikuwa ameingia kwenye ndoo hii, sukari ya rojorojo, nanyi mwajua jinsi wanavyopenda utamu, naye alikuwa ameondoa kifuniko, akaikumbatia mikononi mwake. Bila shaka hakujua jinsi ya kuila, naye alikuwa akiingiza makucha yake ndani yake, akiilamba hivyo mwajua. Namna hiyo, akiilamba hiyo sukari ya rojorojo. Vema sasa, hiyo ilikuwa chapati maji ya mwisho pamoja na sukari ya rojorojo, niliona hivyo. Kwa hiyo nikasema, toka hapo, wala asinge nisikiliza, mwajua. Basi baada ya muda kidogo akageuka na kuangalia, asingeweza kuyafungua macho yake, sukari ya rojorojo mwajua, akiyavuta macho yake huku na huku namna hiyo. Kitu cha kuvutia sana nilichowahi kuona bila kamera mnajua, naye alikuwa sukari ya rojorojo kutoka juu ya kichwa chake hadi chini ya miguu yake. Nami nikasimama pale na kucheka mpaka mbavu zangu zikauma. Nikasema, hiyo ni kama tu mkutano mzuri wa Kipentekoste. Mnaona, hiyo ni kweli. Kuingiza mkono wako katika ndoo ya asali hadi kwenye kiwiko chako na kuanza tu kulamba, mwajua, wala hakuna hukumu wala hakuna woga. Jambo la kushangaza, baada ya kumfukuza kutoka pale, aliingilia sukari yote ya rojorojo, akaimaliza kabla hajaondoka. Ndipo akakimbilia pale alipokuwa mama yake na ndugu yake mdogo, nao wakaanza kumlamba. Hivyo ndivyo tunatarajia mkutano huu utaishia. Hao wengine watajaribu kulamba baadhi ya hii asali, mwajua. Hiyo ni njia fidhuli ya kujitambulisha, sivyo? Lakini mimi, hiyo ndiyo njia pekee nilionayo ya kulifanya, mnajua ninachomaanisha, nami nina hakika mnalielewa hivyo. Ni majali wa makuu sana kuwa hapa pamoja nanyi ndugu asubuhi ya leo, na kujua ya kwamba mnanifadhili katika hali ngumu. Mimi, bila shaka, kama mjuavyo, kama yeye akinifunulia jukwani, yeye, mimi chini, mnajua ninachomaanisha. Mnaona, chini ya magumu mnafanya hivyo. Mara nyingi miongoni mwa mikutano, sijui ni kwa nini, lakini wakati mwingine, watu wana maoni mabaya kuhusu kile ninachojaribu kufanya. Ninajaribu kuvunja kizuizi, wafanya watu wote walio wa Kristo ndugu katika Kristo. Mnaona? Na wakati mwingine kwa njia hiyo, mimi huyakemea madhehebu. Si kwamba ninapinga madhehebu, mnaona, hata kidogo. Jamani, sikujiunga na lolote, kwa sababu nilijisikia kama ningekaa kwenye pengo, ningeweza kuwa na ushawishi mkubwa zaidi kuliko vile ningeweza kuwa nao, nikielekeza ushawishi mdogo niwezao juu ya kundi fulani la watu. Nami naunga mkono sana mwenendo wa Kipentekoste. Nilikuwa mhudumu wa Baptisti ya kimishenari. Nilipoona jambo hili lilikuwa ndilo. Na tangu wakati huo, nimekuwa na bidii sana kwa hao watu. Ninawapenda. Halafu basi, niko mbali sana na kuwa mwanahistoria, lakini kutokana na kusoma historia kidogo na kugundua kwamba kwa kawaida dhehebu ndilo linapokuwa lenye desturi sana, hata haliwezi kumtambua mtu mwingine, Mungu huliweka tu kwenye rafu, halitumii tena. Sasa sitaki makundi yetu yawe hivyo. Nafikiri dhehebu ni kitu kizuri sana, linadumisha udugu mzuri na safi, na mwajua, linatimiza kusudi lake, lakini siku zote ninawataka wafike mahali ambapo mmoja angeweza kumkumbatia mwingine, na mnajua ninachomaanisha, kushirikiana. Kama vile mzee ndugu Bosworth alivyoniambia wakati mmoja, yule mzee mtaua mtakatifu, wengi wenu mlimfahamu, F.F. Bosworth, aliniambia akasema, ndugu Branham, unaendelea kuzungumza juu ya ushirika, unajua ni nini? Nikasema, nafikiri ninajua. Akasema, ni jamaa wawili katika meli moja. Kwa hiyo niliwazia huo ulikuwa usemi mzuri sana, mnaona? Jamaa wawili katika meli moja. Basi kuna nafasi kwa ajili yetu sote. Kama nilimuona ndugu yetu hapa, ndugu fulani, akishuka kwenye mto unaotiririka kwa kasi kwa mashua ndogo, ambapo nilijua mashua hiyo haitapenya kwenye viwimbi, mnaona? Nami nikaanza kumpigia makelele, si kwamba ninamuonea huyo ndugu, ni upendo unaonifanya nifanye hivyo. Mnaona? Ni mashua aliyomo ndani yake haitambeba. Mnaona? Sasa wakati madhehebu, nafikiri kama dhehebu lingejiwekea taratibu, alafu limalizie mafundisho yake kwa koma, badala ya nukta, hili ni hili na hili ni lile, wala hakuna lingine. Kama wakiweka tu koma, tunaamini hili pamoja na kadri Bwana anavyoweza kutuongezea. Hapo ndipo Luther alipokosea kuhesabiwa haki kwa imani, hamna lingine. Wesley alikosea kwa utakaso, kazi ya pili ya neema, ndipo akakataa kumpokea Roho Mtakatifu alipoingia. Ukimalizia kwa koma, sawa. Kwa hiyo mnaona, Mungu ni mkuu sana. Hema limetanda juu yetu sote. Nasi, huku tukila vyakula tofauti tofauti, kuvalia tofauti, kuonekana tofauti, sisi ni tofauti. Lakini Mungu ni Mungu wa aina mbalimbali. Yeye si Mungu, yeye si Sears and Roebuck Harmony House. Mnaona? Yeye, Mungu ni Mungu wa aina mbalimbali. Angalieni huku nje, milima mikubwa, milima midogo, miti ya kijani kibichi, majangwa, maua meupe, maua ya samawati, maua ya waridi, maua mekundu, watu wenye nywele nyekundu, wenye nywele nyeusi na wenye mvi, halafu wasio nazo kabisa. Mnaona, yeye ni Mungu wa vitu vya aina mbalimbali. Yeye, ninaamini yeye anapenda hivyo. Hivyo ndivyo alivyo yafanya. Nafikiri kwamba katika maisha yetu ya kimadhehebu, kwamba Mungu anayo hivyo. Mimi ni mtu wa kusini. Bwana mkubwa hapa anasema taifa hili, wanayosema ni sawa. Nafikiri katika hali ya ubaguzi wa kusini, baadhi yao waliniambia wakati mmoja, akasema, ndugu Branham, ukiwa mtu wa kusini, unawazia nini kuhusu ubaguzi? Nikasema, sio kwangu kusema. Bosi, serikali ilisema, na iwe jinsi ilivyo, waruhusu waoane na kadhalika. Nikasema, hiyo ni juu yao. Kama Marekani, nafuata sheria. Kwangu mimi, unapaswa kuiacha jinsi Mungu alivyoiweka. Yeye alimfanya mzungu, mtu mweusi, mtu wa kahawia. Yeye ni Mungu wa aina mbalimbali. Waache wakae jinsi Mungu alivyowaumba. Hivyo ndivyo ninavyofikiria. Kama ningalikuwa mtu mweusi, ningetaka kukaa katika tabaka langu la watu. Kama nilikuwa mchina, manjano, nataka kubaki hivyo. Kwa kuwa mimi ni Anglo-Saxon, mzungu, acha niwe miongoni mwa wazungu, niwafundishe watoto wangu vivyo hivyo, na kubaki tu aina ya ua na rangi ambayo Mungu alitufanya hapo mwanzo. Hata hivyo, yeye ndiye aliyeifanya. Kama mimi ni mfasi wa Assemblies of God, ningekuwa Assemblies of God. Kama nilikuwa wa Foursquare, ningekuwa Foursquare. Mnaona? Lakini siku zote ningetaka kunyooshea kila mtu mikono yangu, mnaona? Kuwakusanya wote pamoja. Mnaona? Ndivyo hivyo. Shirikianeni. Hivyo ndivyo nimeeleweka vibaya. Wakati mwingine, nilikuwa na kanda iliyotolewa hapa si muda mrefu iliyopita kuhusu uzao wa nyoka. Hiyo ilisababisha mzozo mkubwa. Poleni, wavulana hao walizisambaza. Hiyo ilikuwa katika nini yangu. Katika nini yangu. Hawako nami tena. Lakini nasikitika walizisambaza hizo. Na hata hivyo, kama iliingia miongoni mwa makanisa, najua kuwa hao wahudumu ni wachungaji. Wanachunga kundi lao kwa ajili ya. Na wasipofanya hivyo, wao si wachungaji wazuri. Hiyo ni kweli. Naona, hawana budi kuliangalia kundi lao. Na kwa hiyo, ambalo Roho Mtakatifu amewafanya waangalizi. Kuna mambo mengi ambayo yamezungumzwa tofauti. Kila mtu ana wazo lake juu ya mambo. Tuna haki kwa hilo, mnaona, kwa mawazo yetu. Lakini hiyo hakika nisingeruhusu hizo zisambazwe. Lilikuwa wazo langu mwenyewe kuhusu kile nilichowaza katika maandiko ya kwamba Hawa hakula matofaa ati yakasababisha dhambi. Na hilo, kutokana na hilo, hata hivyo, lilionekana kusababisha maumivu, vurugu kati ya baadhi ya hao ndugu. Laiti hazingesambazwa, kwa sababu, mnaona, mimi siko huku kujaribu kuwazuia ndugu zangu, niko huku kujaribu kumsaidia ndugu yangu, ninafanya kazi kwa kusudi moja, nami nafikiri sote tunajaribu kufanya hivyo. Na Assemblies, na Foursquare, na Umoja, na wowote wale, mnaona, hao wote ni ndugu. Nasi, tunapaswa kuwa tukijaribu kupata fanaka moja, hilo ni ufalme wa Mungu. Mnaona? Na nafsi nyingi kadri ninavyoweza kuwakusanya kwa wavu wangu kuwapeleka huko juu, ninataka kuweka pamoja na wako, na wengine wote. Huko ndiko tunakoenda, na huko ndiko tunakoshughulikia, ni huko juu. Nanyi mnatambua, miaka 15 hudumani pamoja na hao ndugu, hapana shaka mambo madogo yataibuka katika tofauti za mawazo. Sisi Hawa hapa tumeketi hapa asubuhi ya leo kwa upatanifu kadri watu wawezavyo kuwa, nadhani, lakini hebu tuketi hapa kidogo na tuanze kuzungumza. Muda si muda mwajua, kungekuwa na ndugu fulani angesema jambo fulani, huyo mwingine anaweza kutokubaliana naye kidogo. Sasa inahitaji watu halisi, Wakristo halisi, kustahimili hilo na bado wajisikie kama ndugu. Mnaona, unapaswa kuwa nalo moyoni mwako. Huwezi kudanganyia hilo. Ikiwa unasema ndivyo ulivyo, wala sivyo ulivyo, hiyo ndiyo iliyoshika. Hiyo ndiyo inayozuia. Huna budi kuwa safi na wazi nayo, unaona. Na sisi tungekuwa tofauti. kama vile hebu chukua nini fulani, kama ndugu alikuwa nje mahali fulani na kuingia kati ya tabaka fulani la watu. Ndugu mmoja alikuwa akinishuhudia asubuhi ya leo, aliitwa kwenye huduma akiwa mvulana mdogo, halafu basi akaanguka, alisema. Nami naye akasema, lakini basi akarudi na wito mwingi zaidi wa kuhubiri kuliko hapo awali. Mnaona jinsi ilivyokuwa alipokuwa Mkristo, aliingia katika mazingira mabaya, mnaona? Nayo mazingira hayo yakamshawishi. Mnaona? Nawe ukiendelea tu kushikilia mazingira ya aina hiyo, wewe yanakushawishi. Natumaini mnasoma katikati ya mistari ninachosema, mnaona? Inakushawishi katika mazingira hayo, na muda si muda wajua unakuwa sehemu ya mazingira hayo, unaingia ndani yake. Na kama tu mtu mzuri safi ambaye ni safi na mwadilifu, naye anaanza kushirikiana na kundi la watu wasio waadilifu, mnaona, unachukua roho ya kitu hicho. Kila kitu kinatawaliwa na roho. Mataifa yanatawaliwa na roho. Ninapoenda katika mataifa mbalimbali, nione jinsi wanavyofanya na kutenda, unaweza kuona ni roho ya taifa hilo. Nilikuwa nikienda sokoni. Samahani ya kina dada. Nilikuwa nikienda sokoni pamoja na mke wangu hivi majuzi, na tulidhani ilikuwa ni kitu cha kigeni. Tulimwona mama aliyevaa sketi. Karibu wote wako uchi, mwajua, wakiwa wamevalia kaptura hizo ndogo ndogo. Naye akasema, nami nilijua wengi wao pale wanaimba katika kwaya, na mnajua, sawa tu, mnajua, mtu mashuhuri wa jijini. Naye mke wangu ni mmoja wapo wa hawa wasichana wa mtindo wa kale, mwajua. Basi akasema, nashangaa kwa nini wanafanya hivyo. Nikasema, mpenzi, ni roho. Unaona, inawaingia. Unaona, ni roho. Hawa wanawake hawamaanishi, hawatambui wanalofanya. Unaona, hawamaanishi hivyo, bali ni roho inayowaingia. Na muda si muda, mwajua, wanaanza kidogo tu, kisha zaidi kidogo. Na ndivyo dhambi ilivyo. Ningesema nini? Janja. Naam. Janja sana. Inanyemelea, ni nzuri sana, na ni janja sana. Hivyo ndivyo inavyokuchukua. Vema, nafikiri mara nyingi kwamba watu wazuri wenye akili timamu kuja kwenye dhehebu, nawe unapata wakati mwingine kwamba unapata mahali mle ndani ambapo kidogo ni linaanza kutokea. Sisi ndiyo kundi, mnaona? Na kwa kweli si udugu, kuna roho tu inayoingia miongoni mwao, mnaona? Wala haimpi ndugu mwingine nafasi ya kutosha, mnaona? Nafikiri hiyo ni sawa, na ninaipata katika wote, nasi tunajua, hilo ni sawa. Kwa hiyo, niko hapa ndugu zangu, kutupa wavu wangu pamoja nanyi nyote, kufanya kila niwezalo kwa ajili ya Mwokozi wetu mpendwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Sina...
No, I'm not a preacher, just to say a preacher like you, man, who are...
La, mimi si mhubiri, kusema tu mhubiri kama ninyi watu mliosoma na kuitiwa hiyo. Nina karama ndogo ambayo Mungu alinipa, na ni kama tu kuingizwa gia, siwezi kujiweka mwenyewe hapo. Nilikutana na ndugu hapa asubuhi ya leo aitwaye Bacon, naamini ndiye, ama Bacon, naamini ndiye, kule kwenye mgahawa, naam. Kasema alikuwa hapa miaka mingi iliyopita nilipokuwa mkutanoni. Wakati huo, lilikuwa ni tukio dogo tu la kuweka mikono yangu juu ya mtu fulani, kisha ningejua ilikuwa nini. Basi mnakumbuka, niliwaambia ya kwamba yeye aliniambia ya kwamba ingetokea, kwamba ningejua siri ya moyo wao. Sasa, uangalie huu mkutano. Mnaona? Sasa, hiyo ni kweli. Lakini ni nini? Ambapo nimepungukiwa na kitu, Mungu labda akijua kwamba ninawapenda watu, basi alinipa tu kitu kingine cha kutumikisha, mnaona? Wala sitaki, na nataka kulifanya kwa ajili ya mwili wote wa Kristo, kwa kila mtu, mnaona? Nipate kujaribu kushawishi kila mtu niwezaye kumtumikia Bwana Yesu. Wenda nisieleweke na baadhi ya watu, lakini ninajaribu kuwatia moyo, wakae chini na kuliona kimaandiko. Kama halikuwa maandiko, basi usiliamini. La, Bwana. Katika Agano la Kale, walikuwa na njia ya kujua kama ilikuwa kweli au la. Kama nabii alitabiri, muotaji akaota ndoto, walimpeleka mbele ya Urimu na Thumimu. Halafu basi, hicho ni kifuko cha kifuani cha Haruni. Na haidhuru ilisikika halisi jinsi gani, kama hizo nuru za kimbinguni hazikumulika pamoja na hiyo Urimu na Thumimu, hawakuiamini. Naona? Maana ilibidi iwe ya kimbinguni. Na kama Urimu na Thumimu haikuithibitisha, haidhuru hiyo ndoto ilisikika halisi jinsi gani, ama kile nabii alisema ilikuwa ya uongo. Sasa hiyo ilikuwa katika ukuhani wa Walawi. Nao ukuhani huo umebatilishwa. Hiyo Urimu na Thumimu imeondolewa. Lakini Mungu angali ana Urimu na Thumimu, hiyo ni neno lake. Haijalishi jinsi mtu yeyote anavyosikika, anasikika kuwa sawa au kama anasikika kuwa sawa kabisa ingekuwa programu. Kwangu mimi haina budi kumulika kwenye Urimu na Thumimu hiyo. Haina budi kuwa ni neno hilo. La sivyo ni, mnaona nini? Na Mungu anaweza kufanya mambo. Sasa tumekuwa na mambo ya kila namna ya kielelea, na hapana shaka watu wataua, watu wema, lakini sisi, kama vitu tofauti vya hisia na damu, na mafuta na kila kitu, hayo yanaweza yakawa sawa. Mnaona Mungu anaweza kufanya hivyo, tisemi yeye hawezi kufanya, anaweza kufanya atakacho, yeye ni Mungu. Wala sina shughuli ya kumwambia la kufanya, yeye hufanya atakacho. Lakini kwangu mimi, hebu liwe la kimaandiko, basi ninajua ni kweli. Unaona? Hebu liamulike maandiko hapo, basi hiyo ni sawa. Kwa maana ninajua yeye atasimama nyuma ya hili, sijui kuhusu lingine. Lakini najaribu kuliweka hivyo vizuri niwezavyo. Wala siachi mikutano yangu kuwa mikubwa, ambapo ingewezekana nitenge nini, kama vile baadhi ya ndugu zetu wa thamani, watu wazuri, kama vile ndugu Oral Roberts. Wakati mimi na Oral tulipokutana kwa mara ya kwanza, alikuwa na hema dogo chakavu, nami nilikuwa upande mmoja wa jiji la Kansas, naye alikuwa katika jiji la Kansas, Missouri. Ninayo picha yetu, tumesimama kule pamoja. Akasema, unafikiri Mungu angenijibu kwa vema? Huyo hapo mtu mwerevu, mwenye akili, mtu hodari wa Mungu, imani nzuri. Nikasema, ndugu Roberts, mhudumu kijana tu, nikasema, Mungu atajibu maombi ya mtu yeyote ambaye atakuwa mwaminifu. Huyu hapa anaenda. Hivi majuzi, ndugu wa thamani sana, alikuwa na mkutano wafanya biashara Tulsa, kisha nilikuwa na mkutano huku chini kwenye jumba la mikutano, ndipo Oral akaingia, mguu wake uliumia, naye akaniita kutoka jukwani, nikaenda na kumwombea. Kasema, je, umeona nini? Jengo langu bado? Nikasema, la ndugu Roberts, sijaliona. Akasema, vema, mbona usiende kule ukaliangalie? Kwa hivyo kesho yake nikaingia kithiri huko, ili kwamba asiwepo, mwajua. Sitaki kunini, mtu mashuhuri, mtu kama huyo, najua wakati wake ni wa thamani. Kwa hiyo nikaenda, nikaketi nyumbani kwake, nisingalitendewa mema zaidi kama ningekuwa nyumbani kwangu mwenyewe. Oral Roberts, jamaa mzuri sana. Tommy Osborne, lo jamani. Kamwe hawavai kiatu cha ngozi vizuri zaidi. Ni hayo tu. Huyo, yeye ni nini tu? Yeye ni mvulana wa thamani, nilikuwa nyumbani kwake, na lo, watu wazuri sana. Nao kama wote wanavyodai ya kwamba nilikuwa wa kwanza hudumani, nao wakaiona, na hiyo ndiyo iliyowafanya waende. Nikaenda huko basi, ndugu Fisher, nilikuwa pamoja na kundi lake huko Afrika Kusini. Alinionyesha jengo lote la Oral. Nikaangalia, mahali pakubwa mno, pakupendeza. Endapo hujawahi kupaona, hakikisha utapaona. Loo, hujawahi kuona kitu kama hicho popote ulimwenguni. Ndio kwanza niende kwa ndugu Tommy Osborne na kuona mahali pake pazuri. Mamia ya mitambo ya IBM imewekwa ikifanya kazi hiyo. Mikono ya binadamu haigusi hizo barua hata kidogo. Inajiendesha tu namna hiyo. Jamani, pesa zikija kwa wingi mno na kutupwa kwenye mkanda wa kuchukulia na kushushwa chini, niliwaza. Loo jamani, mnaona hana budi kuwa nayo. Yeye, sikiliza, hiyo ni kazi kubwa. Nami nikasimama pale nje nikawaza, Mungu, jinsi ninavyoshukuru. Angalia hapa kwenye jengo hili hapa, takriban dola milioni mbili na nusu nadhani. Unaona mafanikio ya maskini mvulana mmoja wa Kipentekoste. Yale Mungu anayeweza kufanya. Mnaona maskini Oki mmoja kutoka shimoni kule chini. Yale Mungu anayeweza kufanya inaonyesha tu. Kisha nikamwona Tommy Osborne. Nikiwa nimesimama pale kwenye uga wa Oral, ningenini. Kulikuwa na kundi la watu, mnajua jinsi wanavyokufanya, huku ukingojea huko nje. Ndipo polisi akanipitisha na kunionyesha upande wa nyuma, jinsi ya kufikia mahali ningeweza kupata gari. Naye ndugu Fisher alikuwa azunguke anichukue. Kisha akaja akanichukua huko nyuma. Nami nilikuwa nimesimama huko nyuma nikitazama, mikono yangu nyuma yangu nikitazama jengo hilo kubwa, jinsi lilivyopendeza, na huku nikiangalia kioo mle ndani, mwajua, ile mikono iliyonyooshwa chini. Ndipo nikawazia, nami nikasema, vema, nina kitu fulani ndiyo kwanza kiniambie. Vema, na wewe je, nikawaza. Halafu, hawa ndugu walisema kwamba huduma yangu ndogo ilisaidia kuwaweka hudumani. Unaona, kila mmoja wao aliketi na kuniambia hivyo. Nami nikawazia, naam, nafikiri labda, kwa nini haiku nini ambapo, kama nilikuwa huko nje, kwa nini sikuwa na kitu kama hicho? Unaona, nikawazia, hakika ningechukia wao kuja kwangu. Taipeta moja iliyowekwa mwishoni mwa trela. Huku nikimsihi mtu aje anisaidie kutuma barua. Nikawazia, vema, unaona, labda Mungu hangeweza kuniamini. Mnaona, labda kama ningeendelea hivyo, vema, nisingekuwa nilivyo mimi. Kisha nikawazia, lakini ninamshukuru Mungu sana kwamba angeweza kupata mtu ambaye yeye angeweza kumwamini namna hiyo. Nisingewataka mseme neno kuhusu. Silimaanishi hili vinginevyo, lakini nilipokuwa nimesimama pale, nilianza kulia. Kisha nikawazia, vema, Baba alijua kwamba mimi sina elimu. Hawa wavulana, jinsi wanavyopendeza, wa thamani, niligeuka tu na kuanza kurudi nyuma. Nikisubiri gari lije, nikasimama pale. Nikalitazama jengo hilo kubwa, dhahiri sana kama nilivyopata kusikia sauti, ikasema, mimi ndimi urithi wako. Sasa, hiyo ni sawa. Mimi ndimi urithi wako. Nikasema, asante Bwana. Basi kwa kile kidogo nilicho nacho, nitafanya niwezavyo kuweka sehemu ulionipa kwa ufalme wa Mungu. Sasa, hivyo ndivyo nimejaribu kukaa mdogo. Sina kitu, nasi tuna vitabu, lakini si vyangu, ni vya ndugu Gordon Lindsay. Tunavinunua tu kwa 40% tuwezavyo. Na inanilazimu kuwapa hao watu pesa kurudi nyumbani, na kwa vile wanakuja pwani ya magharibi na vitabu hivi, na vingi vyao vikaharibika, wanawapa watu, mtu yeyote anayevitaka, wasipokuwa na pesa zozote, mbona, wanaweza kuvichukua hata hivyo, mnaona? Kwa hiyo, nilijaribu kukwepa pesa, sikuwahi kuchukua sadaka maishani mwangu, nami nikawazia, ningefanya nini ikiwa ningelazimika kufadhili kitu kikubwa? Nisingeweza kufanya hivyo. Nisingeweza kufanya hivyo. Hivyo tu. Kwa hiyo Mungu mkuu asiye na kikomo alijua hivyo. Kwa hiyo kile kidogo nilicho nacho ambacho amenipa, ninajaribu kukishiriki nanyi ndugu, mnaona? Nyinyi ndio kanisa. Naomba sote tukae tu kitu kimoja, mnaona, na kukaa tu pamoja kama ndugu, na tushiriki tulicho nacho sisi kwa sisi. Mnaona, kwa njia hiyo, tuko kwenye vita vikuu. Nasi tunapigana na dhambi, sio sisi kwa sisi. Tukipigana sisi kwa sisi, basi shetani anaweza kuketi kitako na kutuacha tu tupigane. Mnaona, lakini hebu tuelekeze nini yetu, kila kitu tulicho nacho kwenye ufalme, na tuweke mabega yetu mmoja kwa na mwingine, tuanze kupanda juu na tufanyie kazi huko, kwa sababu sidhani kama tuna muda mrefu zaidi. Nafikiri tuko moja kwa moja mwishoni mwa barabara. Labda kwa sababu ninaanza kuzeeka, ndio maana ninawazia hilo. Lakini mimi, sivyo ilivyo, kwa sababu niliwazia hayo siku zote. Ninaamini kwamba tuko mwishoni mwa barabara. Na tuombe na kusaidia na kuunga mkono. Sasa kuna ndugu Roberts na hao wengine wananini. Naona sasa siwataki mwazie ya kwamba ninasema lolote dhidi ya ndugu Roberts. Yeye ni mmoja wa watu walio bora sana niliowahi kukutana nao. Tommy Osborne wengi na Tommy Hicks. Na hao ndugu ni ndugu wazuri, ninachojaribu kusema. Naona pamoja na sasa ndugu Roberts nafikiri ana elimu ya chuo kikuu, yeye ni mwerevu. Naye Mungu amembariki sana mtu huyo hivi kwamba ana kila kitu karibu na yeye hapo tu kuangalia. Sisi sote watu kama tukinini, Mungu ametugawia sehemu yetu na kumgawia sehemu hiyo. Lakini viungo vyote hufanya sehemu moja, mnaona? Kwenda kwenye ufalme wa Mungu, mnaona? Tunataka kujiweka pamoja. Sasa kama nikijaribu kujitenga na ndugu Robert, hilo lingekuwa ni kufanya jambo lile lile ambalo nimekuwa nikizungumzia. Dhehebu moja likijitenga na lingine. Hebu tuwe kundi moja kubwa, mnaona? Kundi moja tu kubwa. Nikiwazungumzia wafanyabiashara wa Kristo, nimekuwa pamoja nao, kwa namna fulani wamekuwa oasisi kwangu. Na kwa sababu ya kuwaacha wanifadhili, wafanyabiashara wa hayo makanisa watakuja, na bila shaka, hiyo kwa namna fulani huifanya ionekane kana kwamba mchungaji karibu hana budi kufanya hivyo, mwajua, asije akaliaibisha kusanyiko. Lakini niliwaambia wafanyabiashara hapa si muda mrefu uliopita, nikasema, ndugu, mimi, kama yule ndugu alivyosema, sijawahi, kama sijawahi kuwa mnafiki vya kutosha kutokukemea chochote. Endapo ndivyo, ndivyo. Nikilisema, si kwa chuki yoyote, bali kwa upendo na alisema. Kama mvulana wako mdogo ama mtoto mdogo alikuwa ameketi huko nje barabarani, nawe useme, kadogo kipenzi. Kama huingii ndani, huenda utadhurika. Huo sio upendo. Upendo wa kweli utatoka huko nje na kumshika na kumtikisa na kumfanya akae mbali na barabara hiyo. Mnaona? Huo ndio upendo wa kweli. Mnaona? Mnaona? Na hivyo ndivyo ilivyo, ndugu. Simaanishi kwa lolote. Sasa kumbukeni hilo. Mnaona? Sasa usimdekeze kadogo. Mnaona? Hatuna budi kumwambia kadogo na kumfanya alainike. Mnaona? Sasa upendo wa udugu, ushirika wa pamoja, kufanya kazi pamoja, na kama vile tu kufanya mapatano na kadhalika, hivyo ndivyo tunavyojaribu kufanya katika ufalme wa Mungu.
Now, in this great time that we're living, where we're at the end time,
sasa katika wakati huu mkuu tunaoishi, ambapo tuko kwenye wakati wa mwisho, na fikiri, sijui ni na muda gani hapa, kama dakika 15 hivi.
We're working for life. We're struggling for life.
Tunashughulikia maisha. Tunajitahidi sana kwa ajili ya maisha. Nasi ni, na katika mapambano haya ya maisha, tunaona kwamba sisi ni tofauti, lakini tuko sawa. Ninagundua kuwa kidole changu si sikio langu, na sikio langu si jicho langu, nami. Lakini nagundua kwamba vimelazimika kufanya kazi pamoja, ili kukamilisha kazi hiyo. Na hivyo ndivyo tunavyopaswa kufanya, mnaona. Inabidi tufanye kazi pamoja kuikamilisha kazi. Ndiyo maana niko hapa. Ni kujaribu kuikamilisha kazi. Sio kufanya kazi, siwezi kuifanya. Niko hapa kufanya kazi pamoja nanyi ndugu, ili kuikamilisha kazi. Na fikiri uwezekano, na inawezekana na huenda ikawa pia, kwamba hivi sasa jambo fulani linaweza kutokea papa hapa ambalo lingeeneza uamsho kupitia kila moja ya makanisa yenu, nanyi mnaona lingeweza kufanya hivyo. Sasa jambo dogo linalonibidi kufanya, ninawashirikisha ninyi ndugu, nikiliweka juu ya madhabahu kuu ya dhahabu ya Mungu pamoja na dhabihu yetu na misingi ya pamoja, Yesu Kristo. Mnaona, hapo tunafanya kazi. Nitafanya kazi na kila kitu ninachoweza na chochote ambacho mimi, mkiona kwamba ningeweza, mkiona ningeweza kufanya vizuri zaidi kidogo, iweni tu na uhuru wa kuniambia, mnaona, na hakika nitafanya hivyo. Nitafanya kila niwezalo kufanya moja kwa moja pamoja nanyi, kufanya yote niwezayo kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na halafu, katika wakati wa mwisho basi, sote tutataka kumsikia akisema, ilifanywa vema watumishi wangu wema na waaminifu. Kumbukeni, mkutano huu hapa utakuwa historia katika siku zingine tano. Mnaona? Halafu utakutana nasi tena siku moja. Kwa hivyo, na tufanye kila tuwezalo kufanikisha. Ninajisikia tu kana kwamba ningependa kusema neno moja au mawili hapa, ikiwa ni sawa kwa nini kidogo tu. Nataka kulinukuu neno lake mara moja, na labda tu kidogo tu, kama somo, na nitaangalia kwa makini sana. Hebu tuchukue Yohana Mtakatifu 5:24, mkitaka kulitafakari, ni mojawapo ya maandiko ninayopenda zaidi. Konzi moja na dazani mbili za mayai. Mnaona? 5:24.
He that heareth my word,
yeye alisikiae neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele. Mnaona? Uzima. Ni neno la jinsi gani? Uzima. Tunafanya nini? Sisi ni, huo ndiyo tunaojaribu kushikilia, uzima. Ndiyo tunaojaribu kutafuta, uzima. Ndicho kitu kikuu sana kilichopo, uzima. Hapa si muda mrefu uliopita, nilikuwa nimeketi pamoja na katibu wangu kwenye kinjia kidogo kinachoelekea nyumbani. Tukaokota kipande cha kale cha kisukuku kilichokuwa humo ndani, akaniambia, akasema, kina umri gani hicho? Nikasema, lo, labda wana elimu mwendo, wanasema ingekuwa, au waakiolojia wangesema kingekuwa karibu miaka milioni kadhaa. Kasema, jinsi maisha ya mwanadamu yalivyo mafupi kwa hicho. Nikasema, la. Nikasema, wakati hicho hakipo tena, nitakuwa ningali hai. Ninao uzima wa milele, unaona, na kwa hiyo, na tukitazama pande zote, nafikiri ndugu, kwamba tunaweza kuona kwamba kila mahali tunapoangalia ni uzima, uzima. Ukiangalia kupitia hapa, unaweza kuona labda tuseme, ukiuona mchungwa unadhihirisha uzima kwa njia yake wenyewe. Huu hapa mtende unaonyesha uzima. Huu hapa mti wa msonobari unaonyesha uzima. Lile pale ua jekundu linaonyesha uzima. Lile la blue lililosimama karibu nalo linaonyesha uzima. Mnaona madhehebu yetu? Mnaona? Mnaona kila moja likionyesha uzima. Tunaona uadogo. Hebu tuchukue umuhimu wa uadogo. Linasimama pale la kupendeza, linatumikia kusudi fulani, linalitumikia vyema. Ndipo wakati jalidi inapolipiga katika majira ya kupukutika mwakani, hiyo ni kusema lililo changa ama lililo komaa hufa. Hiyo ni mauti. Maskini petali zake zinapukutika, kisha mbegu ndogo nyeusi inaanguka kutoka kwake. Hebu tuone kama Mungu anavutiwa na kile tunachopambana nacho. Mbegu ndogo nyeusi inaanguka kutoka kwake, na baada ya kitambo kidogo basi ni ajabu kama inavyoonekana. Mungu anajali sana maisha hayo madogo, mpaka anafanyiza maandamano ya mazishi kwa ajili yake. Ni mvua ya masika inakuja, machozi makubwa mno yanadondoka kutoka angani na kuizika mbegu hiyo ndogo. Sasa, hiyo ni kweli? Hakika ni kweli, yanaizika chini ya ardhi. Moja kwa moja unakuja mgando wa kipukwe, unagandisha inchi kadhaa chini ya ardhi. Maskini tunguu hilo linakauka, linaganda, linatoweka, petali zinaanguka, zimetoweka, jani limetoweka. Maskini ile mbegu ndogo inaganda, inapasuka, nyama inatoka. Maskini uhai huo mdogo ambao Mungu aliumba. Je, umekwisha? La, hasha. La, la. Mnaona mfumo wa jua unadhibiti uhai wa mimea, jua, J-U-A. Na mara tu jua hilo lenye joto linapoondoka kutoka nyuma ya dunia na kurudi hapa karibu, kuna chembe ya uhai mahali fulani mle ndani ambayo hakuna mwanasayansi anayeweza kuipata, bali maskini ua hilo linaishi tena. Limetimiza kusudi lake, linaishi tena, kwa sababu ni uhai. Vema, ikiwa Mungu alitengeneza njia kwa mfumo wa jua kuufufua tena uhai uliomtumikia yeye, vipi kuhusu MWRNA anapokuja na uzima wa milele? Nasi tuna uzima wa milele, tutafufuka tena baadhi ya siku hizi. Hebu tutumikie tu kusudi letu vizuri, chochote tulicho, na tukitumikie. Mahali popote Mungu anapokuweka, tupatumikie, kwa maana MWRNA atachomoza moja ya siku hizi akiwa na uponyaji katika mbawa zake. Ninataka kutokea wakati huo katika mng'aro na utukufu wa kufufuka kwake. Ninataka kutembea nimeshikana mikono na kila mmoja wenu mbele zake. Hadi wakati huo, kumbukeni, sisi ni lile jani dogo juu ya mti. Ninapenda kuwinda. Nadhani mnaona uso wangu umelipuliwa. Siku zote nilitaka Weatherby Magnum. Na nimpe, nisingemruhusu mtu yeyote, nisingeweza kuigaramia moja, ni ghali mno. Mtu fulani angeninunulia moja. Kuna mtu anayeketi papa hapa sasa, angeninunulia moja. Nisingethubutu kumwacha afanye hivyo, huku nikiwa na marafiki wa mishonari wasio na viatu. Nisingeweza kufanya hivyo, siwezi kuliwazia. Hiyo ndiyo sababu nilijaribu kumpa mtu fulani chapati maji hizi asubuhi ya leo. Ninajua njaa ni nini, najua kile hao watu kule wanachopitia. Siwezi kuona vitu vilivyotupwa, wakati mnapojua kwamba ndugu wanaoamini kitu kile kile ninachoamini wako huko wakipitia magumu. Nisinge mruhusu kufanya hivyo. Art Wilson alinipa nini? Alimpa Billy Paul muundo 7 au muundo 70, Robert 257. Billy, mvulana wangu, anatumia mkono wa kushoto. Asingeweza kutumia bolti ya mkono wa kulia. Rafiki yangu anaendesha kampuni ya Weatherby alisema, "Vema, hebu nitume hiyo kwa Weatherby naye aitoboe tena, akutengenezee Weatherby kutokana nayo." Kasema, "Hainge nini?" Kasema, "Ingekugharimu kama dola 30, inigharimu kama 10." Akafanya hivyo. Hakuitoboa vizuri. Risasi ya kwanza ililipukia usoni mwangu mwote, karibu iniue, na yapata majuma 6 yaliyopita, nini tu, unaona mahali pale kule, ikagonga jino hilo na kulingoa, ambapo ilipitia pale, kisha ikakata sehemu ya uso wangu. 3 za hizo zikaenda karibu na pale, zikishikamana na tezi za pua na kwenye mfupa. Nazo 15 zikaingia moja kwa moja nyuma ya darubini namna hiyo, karibu iipasue hiyo darubini vipande viwili. Inaonyesha tu, nilipata ujumbe kutoka kwake, uongofu huu wa kupeana mkono. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Mnaona, kama bunduki hiyo ingeanzia mtamboni kama Weatherby Magnum, ingestahimili huo uzito. Lakini kwa kuwa ilichezewa na kujaribu kutobolewa tena, bila shaka, mtu yeyote mtumia bunduki anajua kilichotokea. Ilikuwa na shinikizo upande huu. Mnaona, ikailipua. Hivyo ndivyo ilivyo na baadhi ya hizi dini za kupeana mikono. Ninaamini katika kuzaliwa mara ya pili, kurudi mwanzoni na kufa na kufinyangwa upya. Mnaona? Usipofanya hivyo, utakuwa na mlipuko mahali fulani safarini. Itakulipukia shinikizo litakapokuja. Basi hebu tudhibiti shinikizo. Nilikuwa huko chini Kentucky pamoja na rafiki yangu tukiuza vitabu hapa mikutanoni, Bwana Wood. Yeye ni shahidi wa Yehova ambaye aliongolewa na huyo mvulana mwenye polio aliyenaye ameoa sasa. Mguu ukiwa umekunjamana chini yake, labda tutapata nafasi ya kumfanya atoe ushuhuda. Aliokoka akajazwa na Roho Mtakatifu. Ndugu zake walikuja, baba yake alikuwa msomaji, wakamtenga na watu wao wote. Siku moja ndugu yake aliingia, nikiwa nyumbani likizoni au nikipumzika, akashuka kwa nduguye, akasema, Banks ati nini, huyo ndiye aliye hapa, akasema, kwani umejichanganya na nini hasa? Akasema, kundi la ulokole. Akasema, huo sio ulokole. Akasema, hebu uangalie mguu wa David. Akasema, ah, upuzi. Akasema, baba yako amekulea, alitulea sisi tangu utotoni tusije tukawaamini wahubiri wa kuzimu inayowaka moto, na kadhalika namna hiyo. Akasema, hupaswi kufanya jambo kama hilo. Akasema, kwani unamsikiliza tapeli wa namna gani? Akasema, huyo hapo huko nje shambani akilundika nyasi kavu, karibu na kwao. Akanialika ndani. Nadhani nilionekana kama kila kitu ila mhudumu. Naye akasema, akiwa ameketi pale, akasema, nilikuwa nikizungumza naye, akasema, uhali gani? Baridi sana, asiyejali. Kwa hiyo ono likaja. Nikizungumza tu, limetokea papa hapa mara tatu ama nne tangu nimesimama hapa, mnaona? Ndipo nikasema, wewe ni kwa nini kumwacha mke wako? Hawa wavulana wawili wadogo. Akamwangalia Banks kana kwamba ndugu yake alikuwa ameniambia hilo. Nikasema, usimtazame. Nikasema, hakuniambia hilo. Nikasema, vipi kuhusu usiku kabla ya jana? Mke wako ni mwanamke mwenye nywele za kimanjano, ulikuwa na mwanamke alikuwa na nywele za kahawia. Huku mtu huyo anabisha mlangoni, nawe ukapitia dirishani. Ni jambo zuri hukuenda. La sivyo, kichwa chako kingelipuliwa. Mtu alikuwa na bastola mkononi mwake, akaangukia sakafuni, akautoa moyo wake kwa Kristo, akaokoka. Sasa familia yake yote imeokoka kwa njia ile ile, kila mmoja wao. Unaona, tulikuwa wakajazwa na Roho Mtakatifu. Kisha chini, tulikuwa tukiwinda huko chini Kentucky, na tulikuwa tukiwinda kuchakulo. Ninapenda kuwinda kuchakulo, mchezo tu wa kuwinda kuchakulo. Tunapenda kuwala. Nililenga bunduki yangu kupiga jicho kwa umbali wa yadi 50, mnaona, kwenye yadi 50 tu. Kwa hivyo tulikuwa na kuwinda, ilikuwa nini sana. Kama uliwahi kuwinda kuchakulo wa kijivu, umewinda nadhani Oklahoma huko juu. Wao ni unanena kuhusu Hood ni kuwa bingwa wa kutoroka. Yeye sio bingwa wa kutoroka kwa vyovyote vile, ukimlinganisha na mmoja wao, jinsi wanavyoweza kutoroka mbio namna hiyo. Kwa hiyo kulikuwa kukavu sana, usingeweza kuwakaribia. Kwa hivyo akasema, kuna mahali fulani chini hapa ndani, mzee ambaye tungeweza kuwinda huko chini mabondeni ambako kuna unyevunyevu. Unajua uwazi ni nini? Tunaloita uwazi ni bonde ambapo vilima vinashuka. Basi unapitia mahali hapa, unaangalia pande zote mbili za kilima, kuna unyevunyevu ambapo maji hutiririkia. Akasema, ila yeye ni kafiri na mmojawapo wa watu wakali sana nchini. Kisha akasema, lo, yeye ni mbaya sana. Akasema, anajua, wewe ukiwa mhubiri, akasema, yeye, nikasema, vema, hebu tuende tujaribu. Kwa hiyo tukashuka kupitia migongo ya hivyo vilima na kuingia mabondeni na kila kitu, mpaka tukarudi, mbali sana kondeni. Hapo palikuwa na maskini nyumba nzuri huko nyuma, jamaa mzee mwenye kofia kubwa ya kuelemea chini, wawili wameketi pale mwajua chini ya mti. Akasema, yule pale. Kwa hiyo nikasema, wewe ongea. Kwa hiyo tukakaribia kwa gari. Naye akatoka nje, akazungumza naye. Kasema, karibu ndani. Unajua jinsi wa Kentucky, wa kusini. Kasema, karibu ndani. Akaketi pale kidogo na kusema, jina langu ni Wood. Kasema, mimi ni Banks Wood. Kasema, sijui kama tungeweza kuwinda. Kasema, rafiki yangu yuko hapa chini. Kasema, tumekuwa tukiwinda hapa kwenye kile kijito kingine. Kisha kasema, ni kukavu sana, tulifikiri labda. Akasema, wewe ni Wood yupi? Je, wewe ni mvulana wa Jim Wood? Kasema, naam. Akasema, Jim Wood ni mtu mwaminifu katika nchi hii. Kasema, yeyote wake au wa watu wake, nina mamia ya ekari hapa. Karibu. Kasema, asante bwana. Kasema, je, ni sawa kwa mchungaji wangu? Hakukusudia kusema hivyo, mnaona. Mchungaji wangu akienda nami. Akasema, usiniambie ya kwamba wahuda amekuwa duni sana, inabidi kubebana na mhubiri popote aendapo. Kasema, naam. Kasema, nikawazia wakati wa mimi kutoka nje ulikuwa umewadia. Kwa hivyo nikashuka kwenye hilo gari, nikazunguka, nikasema, muhali gani? Naye akasema, nawe ni mhubiri ati, si kuwa nimeoga kwa majuma mawili, mwajua, na damu ya kuchakulo na masharubu marefu hivyo. Nikasema, naam bwana, nikasema, nakisia sionekani kama mmoja. Akasema, vema, sehemu hiyo ni sawa, lakini, nikasema, unajua, ninadhaniwa kuwa ni kafiri. Nikasema, hilo si jambo la kujivunia sana, sivyo bwana. Akasema, sidhani. Akasema, lakini kitu pekee ninachowazia ni, nikawazia, bwana, kama uliwahi kunisaidia, fanya hivyo sasa, maana nina jambo fulani halina budi kutukia. Akasema, vema, jambo pekee nililonalo dhidi yenu ninyi jamaa, unabwekea tu mti usiohusika. Yupo mtu anayejua maana ya huo, mbwa muongo, mwajua, yule anayebwekea mti huu, wakati kuuni yuko kwenye mti mwingine, mwajua. Hivyo, akasema, mnabwekea mti usiohusika. Akasema, unaongea kuhusu kitu fulani, huku hakuna kitu kabisa huko juu. Nikasema, vema, labda hilo ni kwa maoni. Mnaona? Nikasema, labda huyo mbwa huona kitu ambacho hukioni. Hmm? Naye akasema, vema, akasema, kwanza kabisa hakuna kitu huko juu. Akasema, hakuna kitu kama Mungu. Nikasema, vema, hayo ni majaliwa yako ya Marekani kuamini hivyo. Na kwa hiyo, kulikuwa na mti wa tofaa wa kale umesimama pale na mengi yao huanguka chini, mwajua. Ilikuwa karibu katikati ya Agosti, nao manyigu walikuwa, mnajua nyigu ni nini? Walikuwa wakiyanyonya hayo matofaa moja kwa moja, mwajua. Kwa hiyo nikasema, niliwazia afadhali nibadilishe hiyo mada haraka sana, mwajua. Kwa hivyo nikasema, unajali kama ni kila mojawapo ya matofaa hayo? Akasema, lo, hata kidogo. Akasema, manyigu wanayala. Kwa hiyo nikainama na kuokota moja, nikalisugua tu kwenye ovaroli chafu. Unapokuwa Rumi, una budi kuwa Mrumi, mnajua. Kwa hiyo nikasema, vema, nikaliuma hilo tofaa na kusimama hapo kidogo. Akasema, naam, hiyo ndiyo shida yenu enyi jamani, nyinyi siku zote. Akasema, jambo pekee ni kwamba mnawakamua watu mkiishi kwa msaada. Nikasema, naam, hiyo ni kweli, tunaishi kwa sadaka za watu za hiari. Si lazima waje. Unaona, wanaiamini nao wanaiunga mkono. Akasema, vema, akasema, hakuna kitu kama hicho. Sijawahi kuona chochote kikitangaza mambo kama hayo. Akasema, ninaweza kutazama juu sana kadri ya upeo wa macho yangu. Simuoni Mungu, sioni kitu kingine chochote. Kipofu sana, mwajua. Na hivyo, akasema, sioni chochote, sioni Mungu. Nimekuwa hapa kwa miaka 76, wala sijaona chochote bado. Akasema, nitasema jambo moja. Kulikuwa na mhubiri mmoja wakati mmoja, yapata miaka miwili iliyopita, aliyekuja hapa Acton kwenye uwanja wa kambi ya Methodisti. Akasema, alikuwa ni jamaa kutoka huko Indiana. Akasema, yeye, Bikize Cashorn, naamini ndilo lilikuwa jina lake, akasema, anaishi hapa juu ya kilima, moja kwa moja huko juu. Kisha akasema, alikuwa na kansa tumboni. Kisha akasema, mimi na mke wangu tulikuwa tukipanda huko kila asubuhi. Akasema, hatungeweza kumweka kwenye maliwatu ya kitandani tena. Samahani hili ya kina dada, lakini ninyi nyote mnaona, lakini akasema, tulilazimika tu kutumia shuka la kuvuta mpira chini, mwajua, na kuvuta hilo shuka. Akasema, mimi na mke wangu tulikwenda huko kila asubuhi na kila jioni na kubadilisha kitanda chake na kumwandaa. Yeye na mumewe wanaishi huko juu. Kisha akasema, madaktari walikuwa wakimuona na kusema alikuwa akitibu kansa hii kwa takriban mwaka mmoja. Kisha akasema, alikuwa amefikia mahali ambapo hata hawakurudi tena, akiishi tu kwa dawa za kulevya. Akasema, mhubiri huyu alikuwa anatoka Indiana, hakuwahi kuja humu ndani hapo kabla. Kisha akasema, nao wakiwa na mkutano kule juu, akasema, ilikuwa nadhani kulikuwa na yapata watu 1,500 kwenye huu. Acton ni mdogo, mdogo sana. Vema, nadhani idadi ya watu ni kama 20, mnaona, lakini wana uwanja wa kambi huko. Na kwa hiyo akasema, usiku wa pili pale alipokuwa akihubiri, akasema, aliliangalia hilo kusanyiko, kisha akamwambia dada yake mwanamke huyu, akamuita kwa jina na kumwambia alipotoka nyumbani, alichukua leso ndogo nyeupe yenye mchoro mdogo wa blue pembeni mwake, naye alikuwa ameiweka kwenye kibeti chake cha mfukoni. Alikuwa na dada mmoja jina lake nani hapa aliyekuwa yuafa kwa kansa, njoo uweke leso hii juu yake naye atapona. Kisha akasema, usiku huo yapata saa 4, akasema, nilifikiri walikuwa na jeshi la wokovu kule juu ya kilima. Sijawahi kusikia kelele nyingi hivi maishani mwangu. Tulidhani huyo Bikize alikuwa amekufa. Kwa hiyo, Kentucky wanalala saa 1 pamoja na kuku, mwajua, wanapo nini. Hivyo basi, hivyo wakasema, na huyo alikuwa Big Ben, mwajua, ambaye alipeleka leso hiyo, na akapanda kule pamoja na mama huyo kumwekelea. Naye anaweza kulia vikali kama chui mweusi kwa vyovyote vile, mwajua. huko juu kilimani. Kwa hiyo alikuwa huko juu. Naye akasema, kesho yake asubuhi tulipanda tujue kile tungeweza kuwasaidia nacho. Bila shaka huko nyuma usingeweza kupata mzishi hadi asubuhi mwajua. Akasema, tukapanda huko juu tuone kile tungeweza kufanya mimi na mke wangu. Kisha akasema, tulipofika kule juu, akasema, mwanamke huyo alikuwa akila sambusa za matofaa yaliyokaangwa, ameketi mezani akinywa kikombe cha kahawa. Yeye na mumewe. Mnajua sambusa za matofaa yaliyokaangwa ni nini? Nusu mwezi. Mnaona unakanda unga kama chapati maji na kuweka nini? Unajua ni nini? Unajua maharagwe ya maganda? Maana ya maharagwe ya maganda. Unaona maharagwe unayoyaweka, unajua unayaanika yakaushwe na jua, kisha unayakausha matofaa, unajua vivyo hivyo juu ya nyumba. Kisha unachukua matofaa haya na kuyaweka humu ndani, unayageuza namna hiyo, kisha unayakaanga kufanya kile wanachokiita nusu mwezi. Unatia molasi ya mtama juu yake, ni tamu sana. Na ni nzuri, hakika ni nzuri. Na kwa hiyo, kasema, alikuwa akila sambusa za matofaa yaliyokaangwa yeye na mumewe. Kisha kasema, hafanyi tu kazi yake mwenyewe, bali anafanya kazi ya jirani tangu wakati huo. Kwa hiyo sasa, nilitaka kujua jinsi mtu huyo alivyojua jambo hilo. Naye Banks alikuwa akinitazama, akaanza, nikamtikisia kichwa hivyo. Naye akasema, ningependa kujua. Nikasema, humaanishi hiyo ni kweli? Nikasema, usingeweza kuamini kitu kama hicho. Vema, akasema, ninaweza kukupandisha kule juu na kukuthibitishia hilo. Naona, sasa alikuwa akinihubiria wakati huo, naona, nikamwacha. Akasema, ninaweza kukupeleka huko juu na kukuthibitishia hilo. Nikasema, lo, ninaamini usemalo. Unaona? Nikasema, ninaamini usemalo. Akasema, vema, yeye yuko pale pale. Na kama huamini, panda tu kule ukaulize na umuulize jirani yeyote hapa, yeyote kati yao anaweza kukuambia kuhusu hilo. Lo, nikasema, mimi unamaanisha hiyo ni kweli? Akasema, hakika ni kweli. Nami nikawazia, sasa unanihubiria tena. Unaona? Nikasimama pale kidogo tu, ndipo nikasema, akasema, nikasema, vema, ni nini? Ulitaka kumuona huyo mhubiri kuhusu nini? Jina lake lilikuwa nani? Kasema, sijui. Kasema, kama nitawahi kumuona, nitamuuliza kuhusu hilo. Nikasema, naam bwana. Vema, nikasema, natumaini utamuona. Naye akasema, vema, akasema, unajua, akasema, jambo nisiloweza kuelewa ni yale alikuwa anazungumzia wakati angeweza kusimama pale, wala hajawahi kuwa katika nchi hii hapo kabla, na kujua kwamba mwanamke huyo ana leso hiyo na kutumwa kule na kuiweka juu ya mwanamke huyo na kumwambia hasa yale atakayotukia. Hiyo imekuwa miaka miwili iliyopita. Naye ni mzima kabisa, kasema. Na yeye ni mzima, kasema. Huyo hapo, madaktari walisema angekufa dakika yoyote. Walimpasua akiwa na kansa, kisha wakamshona tu. Wasingeweza kufanya lolote juu yake, ilikuwa imeenea. Naona, kasema. Na kwa hiyo, akasema, wakamfunga. Kisha kasema, huyo hapo. Nikasema, vema, hiyo hakika inashangaza, sivyo? Naye akasema, hakika inashangaza. Nikasema, jamani, hilo ni tofaa tamu. Naye akasema, naam, hilo ni tamu. Kasema, hiyo ni kweli. Nikasema, mti huo una umri gani? Akasema, ewe kijana, miaka yangu yote 50, mwajua. Akasema, ewe kijana, akasema, nilikuwa nikiishi kule juu ya kilima kile. Mimi na babangu na mamangu, nasi sote tuliishi kule juu, palipo na ile meko ya kale, ile nyumba ya kale ya magogo. Kasema, baba akajenga nyumba hii, nasi tukahamia huku chini. Kasema, alipokufa nikairithi. Kasema, nimeelelea familia yangu hapa. Kasema, mimi nina 76. Akasema, niliupanda mti huo hapo yapata miaka 45 iliyopita. Kisha akasema, umetoa zao zuri la matofaa kwa ajili yangu tangu ulipoanza kuzaa. Nikasema, ajabu. Nikasema, hiyo ni... Nikasema, ninaona majani yote yanaanguka kutoka kwenye mti huo. Angalieni, mama yangu mkongwe alizoea kuniambia, mpe tu ng'ombe kamba ya kutosha, atajinyonga. Mnaona? Kwa hiyo, mfunge tu farasi wako nchani mwa kamba, muangalie wakati akiweka mguu wake juu yake baada ya kitambo kidogo, unajua. Basi hivyo ndivyo, bila nini yoyote, inanibidi tu kumtegemea Mungu, urahisi tu wa kusikiliza, nawe ukienda tu jinsi yeye anavyoongoza, unaona. Pasipo na nguvu za akili zangu mwenyewe kuwakatilia mbali hao jamaa werevu, unajua, inakubidi tu kumwacha yeye afanye hivyo, unaona. Kwa hiyo akasema, vema, akasema, naam, majani yanapukutika. Nikasema, sasa hilo ni jambo la kushangaza, sivyo bwana? Nikasema, haya basi, hii hapa katikati ya Agosti, tuna bado kulikuwa na joto takriban 90 papo hapo kivulini. Nami nikasema, katikati ya Agosti, bila jalidi yoyote wala kitu chochote, na bado hayo majani yanapukutika kutoka mtini. Nikasema, nashangaa ni nini kinachosababisha hilo. Lo, akasema, uhai uliyaacha. Lo, nikasema, kumbe uhai uliyaacha. kwani huo uhai ulienda wapi? Akasema, chini ya mizizi utomvu. Lo, nikasema, kumbe. Naye akasema, nami nikasema, kwa nini unafanya hivyo? Nikasema, unataka kusema kwamba uhai huo hauko huko juu ya mti huo kwenye majira ya baridi kali? Akasema, la, ingeuua. Chembe ya uhai ingeuawa humo mtini kama ukibaki huko juu. Akasema, uhai hushuka moja kwa moja hadi kwenye mizizi. Nikasema, unarudi kwenye majira yajayo ya kuchipua, unakuletea lundo lingine la matofaa. Naam.
I said, I want you to answer me a question. I said, tell me.
Nikasema, nataka unijibu swali. Nikasema, niambie mti huo hauna akili yoyote.
But there's some super intelligence that tells that tree.
Lakini kuna akili maalum sana inayouambia mti huo kwamba sasa inakuja ni majira ya baridi kali. Toka hapo urudi chini kwenye mizizi na kujificha chini ya udongo.
Next spring you got to bring this guy up.
Majira yajayo ya kuchipua, una budi kumletea jamaa huyu matofaa. Na usipomjali huyo unakufa. Kama kweli ukimjali unaendelea kuishi, hiyo akili, hauna budi kuijali akili hii. Akasema, vema, hayo ni maumbile tu. Nikasema, maumbile ni kitu gani? Nikasema, unamaanisha kijiografia tu na kutikisika kwa ardhi? Nikasema, hebu weka ndoo ya maji huko nje kwenye ile nguzo katikati ya Agosti, acha tuone ikishuka hadi chini ya nguzo, halafu katika majira ya kuchipua ya rudi juu, na kuwa na ndoo nyingine ya maji. Kasema, hayatafanya hivyo. Nikasema, vema, basi, lazima iwe ni akili fulani inayoudhibiti huu. Mnaona? Kasema, sikuwahi kamwe kuliwazia jinsi hiyo, lakini nadhani umesema kweli. Nami nikasema, vema, basi, utakapogundua ni akili gani inayouambia utomvu huo, huo hivyo kwenye mti huo kushuka chini kwenye mzizi ukajifiche, urudi tena, na kuleta kitu fulani cha kumfaidi mtu fulani, nitakwambia akili hiyo hiyo ndio iliyoniambia kwamba mwanamke huyo alikuwa amelala pale akifa kwa kansa, na kama angetii amri za Mungu angeponywa. Akasema, kweli wewe siye mhubiri yule? Nikasema, ndimi. Jina lako ni nani? Nikasema, Branham. Akasema, huyo ndiye yule jamaa. Je, unaweza kulithibitisha? Nikasema, vema, nadhani ningeweza. Na hapo chini ya mtofaa huo, pamoja na kitu hicho kidogo rahisi, uhai, nikamuongoza kwa Kristo. Mwaka jana nilikuwa huko chini tena, nikaenda kwenye huo mti, naye mwanamke mmoja alikuwa ameketi nyuma pale, mkewe, akimenya matofaa. Nikamuulizia, alikuwa ameaga dunia. Akasema, Bwana Branham, Mungu awe pamoja nawe daima. Akasema, mwaka baada ya mwaka tulijaribu, tulifanya kila kitu, lakini hadithi hiyo ndogo rahisi kuhusu mtofaa ilimleta kwa Kristo. Kwa hivyo uzima ni rahisi sana, lakini hata hivyo ni mkuu sana. Hebu tuweke tu kile tulicho nacho ili tuwe na ufufuo siku moja. Wala sio sisi tu, hebu tumlete mtu mwingine pamoja nasi tutakapofikia siku hiyo. Hiyo ni sawa. Je, tuweza kuomba? Baba wa mbinguni, uliufanya uzima kuwa rahisi sana, njia rahisi sana, dhahiri sana. Na iwe mbali nasi kujaribu kamwe kuipotosha hivi kwamba tuyaingize yetu yale tunayowazia akili. Hebu tuchukue tu urahisi ambao Mungu ameweka mbele zetu pale, tuutumie huo kuwaleta watu kwa Kristo.
Father God, we're here now. We're here opening this meeting.
Baba Mungu, tuko hapa sasa. Tuko hapa kufungua mkutano huu. Kuna wenye dhambi huku kote. Sijui wao ni akina nani mahali walipo.
Here I sit with man and women this morning.
Mimi huyu hapa nimeketi na wanaume na wanawake asubuhi ya leo. Ninaoamini kwamba kote katika nyakati zijazo zisizo na mwisho, kwamba tutaishi pamoja. Tunapoketi hapa asubuhi ya leo tukitazamana mezani, ninaangalia kupitia mstarini, nikiwaona watu wenye mvi ambao pengine walikuwa hudumani wakihubiri nilipokuwa mwenye dhambi. Tulipeana mikono, tukashirikiana kwenye kifungua kinywa chetu. Huenda tusikutane tena kwenye kifungua kinywa kingine, lakini kuna jambo moja hakika, tutakutana kwenye karamu siku moja. Hiyo ni karamu ya harusi, wakati meza hiyo kuu imetandazwa kote angani, kutoka anga hadi anga. Tutaangaliana mezani, hapana shaka kutakuwako na tone la chozi dogo kutoka mashavuni mwetu tunapowazia, tunapopeana mkono, tuseme, nakumbuka ule mkutano wa Salem. Huyu hapa ndugu nani, yeye ndiye aliyeingia wakati huo. huyu hapa chini. Ndipo mfalme katika uzuri wake atatokea amevikwa mavazi yake meupe, afute machozi yote kutoka kwa macho yetu, aseme, msilie enyi watoto, yote yamekwisha. Ingieni katika furaha za Bwana zilizoandaliwa kwa ajili yenu tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mungu, jalia tuwe na wengi wanaoketi mezani kwa sababu ya juhudi hii tunayofanya. Sasa, tutafanya yote tuwezayo Bwana, tunakutegemea wewe utusaidie. Sisi ni wako, tuko mikononi mwako Bwana, fanya nasi upendavyo. Tunakushukuru kwa ushirika wa sisi kwa sisi na pamoja na mwana wa Mungu ambaye uwepo wake uko pamoja nasi sasa na adumu milele. Najalia tudumu waaminifu na wakweli kwa wito ili tuweze kutoka si katika uwezo wa fedha, katika uwezo wa mambo makuu ya dunia, lakini kwa nguvu za unyenyekevu, katika utamu na unyenyekevu wa Roho, kama yeye atakavyotufanya na kutufinyanga kuwa mifano ya wana na binti za Mungu, ili tuweze kuwaleta wengine kwake. Katika jina la Yesu, tunaomba baraka hii, tupate kumheshimu Mungu. Amina. Asanteni sana marafiki. Mkipenda, nitalipia kifungua kinywa chenu. Ilikuwa na wakati huu wa ushirika, nitafurahia kufanya hivyo. Naam, nitafurahia kufanya hivyo. Mnaona? Nitafurahia kuifanya. Bila shaka nimefurahia kuwa hapa na kuwa pamoja nanyi. Na sasa, mpaka nitakapowaona usiku wa leo, ndugu yetu mwenyekiti, njoo.